Comeza o día de borrollo escoitando de 8 a 10 Salta da Cama en Radio Estrada con Pablo García.
Na casa de coñecidísimos por todos aquí en Radio Estrada. Aí está o bombardino de Manuel Espiño, a trompeta e os teclados, a percusión tamén en certo xeito de Manuel Paino, Xosé Tuñas, o liante de todo isto que Caxade. Levamos dende as 9 da mañá escoitando a gañadores destes premios Martín Codas da Música, gañadores con de grupos ou cantantes, músicos en xeral da Estrada. Temos outro lado da liña telefónica a un dos organizadores destes premios Martín Codas. Temos outro lado da liña telefónica a Ramón Bermejo. Bos días, Ramón.
Hola, bos días.
Ramón é o voceiro da Asociación Músicos ao Vivo, que son os encargados de organizar estes premios Martín Codas. Que é Músicos ao Vivo, Ramón?
Bueno, Músicos ao Vivo é unha asociación de músicos que naceu xa agora pois 10 anos, este o noso 10º aniversario. E bueno, naceu co obxectivo basicamente pois de dignificar a nosa profesión, de visibilizala, non? E de mellorar, que hai moito traballo que facer aí, pois as condicións laborais pois de dos músicos de Galicia.
En estes 10 anos xa vos convertistes en parte do engranaxe do que é o panorama musical galego, porque vos facedes moitas veces as carencias que ten a administración, que é xuntar non só os músicos, senón tamén cas plataformas de distribución, cas salas, poñerlos en contacto co panorama musical de nivel internacional tamén.
Bueno, sí, a ver, claro, unha asociación como a nosa, pois tense que preocupar por todas as patas que conforman esta industria, non? E poñerse en contacto con todas elas, pois para intentar que digamos que ese engranaxe, como ti decías, pois funcione mellor e redunde pois un beneficio, un noso beneficio, non? E efectivamente, pois claro, pois interlocución pois tanto con administracións, pois como con productoras, con clubes, con empresas, pues bueno, pues dan como resultado pues ciertas mejoras, y en concreto pues por ejemplo que se pueda hacer posible en estos premios.
Estes premios que comenzaban fai 5 anos, quinta edición, ¿cómo nacen los premios Martín Codas?
Pues los premios nacen pues por esa necesidad de que había, ¿no? Como decía al principio, claro, pues en Galicia teníamos los premios do audiovisual, había los premios do teatro, y entonces claro, estábamos viendo que esos premios pues servían para que pues un día determinado pues toda esa profesión pertenecente a esos dos grupos se unira y se visibilizara de forma pois é moi 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 palpable pois en prensa, en televisión, non? E eso pois claro, pois dá a coñecer eses colectivos, non? E nos necesitábamos unha cousa así. Entonces pois bueno, pois plantexouse esta posibilidade e tiramos pa diante, e bueno, creo que conseguimos que en 5 anos ese obxectivo se cumplira, e sobre todo que tamén que cada vez máis o colectivo síntese máis unido, síntese máis representado, ten máis ganas de que cheguen estes premios, non? E eso para min é o maior éxito de todo.
Unha das cuestións máis importantes que se acada cos premios Martín Codas é algo que ti comentabas ao principio, non? A dignificación da música galega, da música feita en Galiza, tanto da que sexa música en galego como música feita aquí por grupos galegos, non? E ese sentirse os músicos como profesionais, porque parecía fai uns anos ser músico era pois algo como unha afición amateur, a raíz de músicos ao vivo e tamén a raíz do nacemento dos premios Martín Codas, pois os músicos galegos síntense como músicos profesionais e xa ven outro panorama que non é só o nacional, o de estar aquí en Galiza, senón que tamén xa saen a España e a outros países.
Sí, bueno, queda moito traballo por facer, nese sentido, e será que é certo que a situación está mudando e estamos indo a mellor, todavía necesitamos moito traballo que facer, necesitamos moitísimo máis apoio das institucións, es decir, neste sentido, non paramos de reclamar máis atención á Xunta. Creemos que a potencia musical galega é suficientemente grande como para poder ser exportada, pero para iso tamén necesitamos axuda, pois como, non sei, pois como calquera outra industria, pois que se ve apoiada pois polas institucións para vender os seus produtos fora, non? Pois a industria da música de Galicia neste momento está pasando por unha etapa moi brillante, donde temos grupos de todo tipo punteiros e que necesitan ser apoiados para salir ao exterior.
Aí están esas 15 categorías dos premios Martín Codas, 15 categorías nas que pois temos de todo, dende pop, rock, blues, funk, jazz, hip hop, música clásica, música tradicional, músicas do mundo, canción de autor, música infantil, música electrónica, metal, reggae, ska, mestizaxe, orquestas, grupos, música de verbena, coros e grupos vocais, e tamén salas, festivais e medios de comunicación. Este é o engranaxe do que falamos, e recalcamos, industria que xenera ingresos, industria que paga impostos.
Claro. Sí, efectivamente, o sea, quiero decir, se botan contas dos cartos que move todo o entramado musical en Galicia, salirían cifras apabullantes, ¿no? O que pasa é que non se adoita a ter en conta eso por un lado e despois por outro lado non se adoita a sumar todo, ¿no? O sea, todo o que significa, pues, non sei, pues, o movimento da música tradicional. Solo no que é a música tradicional móvense moitísimos cartos, en escolas, en profesores, en cursos, en concertos, pero despois tamén, pues, en todos os outros tipos de música, ¿no? Quero decir, o entramado musical significan moitísimos cartos. Todavía non se acaba de valorar socialmente a nivel industria e despois a nivel social tamén, porque a función social que cumple a música todavía tamén está por ser valorada na súa xusta medida.
Esa necesidade de unha asociación de uns premios da música galega vese reflexada na primeira edición, xa, dende o principio, dende os primeiros premios Martín Codas da música. De repente abrides o prazo de inscripción, 521 proxectos inscritos de calquer estilo, de calquer lingua.
Pois sí, efectivamente, o sea, e estamos mantendo esa cifra. Bueno, ano pasado foron un pouco menos, creo que sobre 450, máis de 450, ¿no? Pero vamos, andamos entre 450 e 500 proxectos cada ano, o que dá unha boa medida do potencial que temos aquí. E despois, pues bueno, se hai que decir, na páxina web dos premios, en Premios Martín Codas da música.com, pois hai posibilidade de hai unha radio onde se poden escoitar todos os proxectos pasados e deste ano, non? E bueno, se alguén ten interese en facer unha escoita aí, vai descubrir proxectos maravillosos que son pouco coñecidos, non? Pero que temos un país que está cheo de xente nos recunchos máis perdidos facendo cousas musicalmente de moito valor.
Xente que ven de fora, que se afinca aquí en Galiza, músicos tamén de nivel internacional, que tamén axudan a enriquecer o panorama musical, o panorama cultural galego. Destes 500 proxectos, que é o que chama a atención, non? Que parece mentira que aquí non lle demos valor a tanta riqueza cultural como temos. Nos aquí na Estrada estamos, bueno, encantados cos premios, porque houbo grupos como Das Capital, a Magnifique Band, dos Homes en Medo, Now, temos Caixade, temos a Orquesta Os Modernos, que todos eles teñen componentes da Estrada. E para esta quinta edición temos tamén os festivais, na categoría de festivais, As Nosas Músicas, A Banda da Loba, Casade de novo. E despois temos, aínda que non sexan da Estrada propiamente ditos, pola relación que teñen con Radio Estrada, ca sección de Furancho Fusión e outras seccións que dedicamos aquí en Radio Estrada a música galega, María José Pérez, Rodrigo Ramos, a Galifán Brás, que son de Cuntis, Iglu, que tamén ten xente de Cuntis, de Lacazans, Martín Maez, Artabe, Monolius Dop. Bueno, moitísimos grupos que nos coñecemos por ser aquí da nosa zona, pero tamén hai moitísimos grupos que xa foron galardoados, como Sub Rosa, como Narf, como... Podemos que estar enumerando aquí grupos e grupos, sí. E grupos, non?
Sí. E cada ano, pues bueno, os premios pues tamén sirven pues para que, digamos, para que sirvan de promoción de eses proxectos que foron valorados, eso, por os membros da asociación, non? Pues como os mellores, non? Pois, bueno, pues, trátase tamén de que eses proxectos premiados pues teñan un recoñecemento especial e que ese recoñecemento, pues bueno, pues sirva para que teñan pues máis contratos, máis actuacións, non? Pero non solo eles, sino o resto dos grupos, non? O sea, quero dicir, temos do noso lado tamén, afortunadamente, pois aos medios de comunicación, neste caso a vos, non? Uh-huh. Pero moitos medios que se fan eco destes premios e que, por suposto, pues, sirven para que se coñezan moitos proxectos, pues, moitos deles que están comezando, non? O sea, hai moita xente que chama e di, mira, vou me presentar, pues, porque vexo que vai servir un pouco de plataforma e tal, e por suposto que sí, eu os animo, digo, claro que sí, o sea, que non se trata de apuntarse para gañar, trátase de apuntarse para facer, digamos, colectivo, non? E estar aí. E, bueno, pues, o gañador sempre é un, ¿no? Pero ao final os gañadores somos todos.
Sí, a mí pareceme esencial o que comentabas ti antes, é que a páxina web, tendes unha páxina web moi moi visual, e nela pódense, picando en edicións anteriores, pois pódense escoitar todos os grupos que foron galardoados, edición por edición, que isto eu penso que é o mellor catálogo da música galega que hai nestes momentos.
Efectivamente, o sea, que si alguien quiere saber de qué vaya música galega desde 5 años a esta parte, danos a página, vais a hacer una idea clarísima de lo que hay aquí.
Quinta edición, la presentación oficial de los medios facíase o 1 de marzo. Está aberta a presentación de candidaturas ata o domingo 18 de marzo. Como teñen que facer os músicos galegos para presentar a súa candidatura?
Pois moi sinxelo, nada, pois entrar na páxina web e aí van ter información para facelo. Verán que moi sinxelo, hai que mandar unha foto, un par de audios en MP3, un pequeno texto que describa o seu proxecto e xa está. O sea, non hai que facer nada máis, non hai que ser socio de músicos ao vivo, nin nada. E o sea, que as facilidades son totales para que se presente calquera grupo. Incluso está aberto para aqueles grupos que tendo a súa residencia fora de Galicia, pues teñen unha maioría de compoñentes galegos ou o líder gallego. Incluso tamén para grupos, que se deu o caso o ano pasado, o anterior, grupos que non tendo ningún compoñente galego, fan música en galego, que tamén se dá esa circunstancia, ¿no? E eses grupos pues tamén se poden presentar.
Ata o domingo teñen posibilidade. A páxina é Premios Martín Codax da Música. E a partir do luns comezarán xa as votacións. Quen se encarga de facer as votacións?
Bueno, hai dúas roldas de votacións. A primeira rolda, pois, que vai desde o 19 de marzo ata o domingo 8 de abril, esa está pechada aos socios de músicos ao vivo. E despois, bueno, pues entonces haberá unha festa onde se darán a coñecer os nomeados, que serán tres de cada categoría, e a partir de aí a votación de finalistas, os gañadores, vanos elixir pues un xurado que estará composto por un xornalista especializado, un representante das salas, un representante da industria musical, un representante tamén de formación musical, de escolas, e despois tres músicos, ¿no? Estes membros, os membros do xurado non se van coñecer entre sí, ata que emitan o seu voto, e despois, pues, bueno, na gala que se fará o 9 de maio en o Pazo da Cultura de Pontevedra, daránse a coñecer pois os gañadores de cada categoría. Pero bueno, empezamos o ano pasado xa con esta fórmula de primeira rolda socios, segunda rolda xurado, e bueno, pois creemos que pode funcionar moi ben.
Moitísimas gracias por atendernos, Ramón Bermejo, voceiro de Músicos ao Vivo, organizadores destes quintos premios Martín Codas da Música. Nos vamos barrer para casa neste mes que queda aproximadamente ata que saia a festa de nomeados. Agardamos que este as nosas músicas como festival, que este a Banda da Loba, Caxade e Nao, que son ata o de agora, que aínda se poden presentar máis proxectos, e tamén o resto, María José Pérez, Rodrigo Ramos, Galifa Brás, de Lacazán, Sartabe, Martín Maez, Iglúa e Monolius Dop, e bueno, moitos outros grupos que nos gustan, pero bueno, hai que barrer para casa un pouquiño, non, tamén?
Home, claro que sí. Bueno, aí tedes moito potencial, o sea que algo levaré de seguro.
Aquí na zona, nesta comarca, Estrada, Bandeira, Cuntis, Caldas, todos, hai moito músico, sí, señor. Ramón Bermejo, moitísimas grazas por atendernos, grazas polo traballo que estades a facer pola música galega. Falaremos unha vez que se entreguen os premios, vale? Moitísimas grazas, bo día.
Grazas a vos, bo día.
Ven en conchale que reflector ilumino camiño, a santa compaña está chea de colesterol. En un banco de fan analítica preciso urxente unha transfusión. O teu ben dixo capitalista, estás perdido de colesterol.
Comeza o día de borrollo escoitando de 8 a 10 Salta da Cama en Radio Estrada con Pablo García.